У ефіры «Радыё Свабода». У пражскай студыі Алена Радкевіч.
І Вячаслав Ракіцкі. Добрай раніцы.
Дзень добры. Сёння серада, 29 кастрычніка. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага пагаворым пра ініцыятыву прыватных асобаў і арганізацыю фінансава дапамагчы Рыгору Барадуліну. Распавядзем пра аднаго з першаадкрывальнікаў праўды пра курапаты Яўгена Шмыгалёва. Паспрабуем даведацца, ці памятаюць людзі, што такое камсамол, прааналізуем, што азначае жаданне Расіі выставіць у сувязі з выдачай крэдыту шэрагу моваў, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але ўсё гэта будзе пасля таго, як я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня ў свеце.
Вакол свету за 100 секундаў.
Як найменей 80 чалавек сталі ахвярамі землятрусу паўднёва-заходняй частцы Пакістану на мяжы з Афганістанам. Ёсць параненыя, паведамляецца таксама пра шматлікія разбурэнні дамоў. Моц штуршкоў склала 6,2 балю. На фондавых рынках у Азіі і Аўстраліі працягваецца пад'ём пасля рэзкага росту катыровак у США. У прыватнасці, асноўны біржавы індэкс Японіі Нікей вырас на адкрыцці таргоў болей як на 7%. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўрапейскі звяз выдзяляюць у Угоршчыні 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глебальнага фінансавага крызісу. Міністр абароны США Роберт Гейтс заклікаў да мадэрнізацыі ядзернага арсеналу краіны. У выступе ў Вашынгтоне Гейтс заявіў, што Расія і Кітай удасканальваюць падобныя ўзбраенні, а США застаюцца адзінай ядзернай дзяржавай, якая і не мадэрнізуе яго, і не мае магчымасцяў для вытворчасці новай ядзернай зброі. Болей як 12 мільёнаў амерыканцаў, паводле папярэдніх дадзеных, датэрмінова прагаласавалі на выбарах прэзідэнта США. Выбары адбудуцца 4 лістапада. Улады Сирыі прынялі рашэнне зачыніць амерыканскую школу і амерыканскі культурны цэнтр у Дамаску. Сирыя абвінавачвае США ў агрэсіі. Напярэдадні у выніку аперацыі амерыканскіх сілаў на яе тэрыторыі, што мяжуе з Іракам, загінулі 8 цывільных жыхароў. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай пасля двухдзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краінаў. Датэрміновыя парламенцкія выбары ў Ізраілі пройдуць 10 лютага. Пра гэта дамовіліся ў аўторак вядучыя фракцыі Кнесету. Прэзідэнт Шымон Перас пасля кансультацыі з палітычнымі лідарамі назваў датэрміновыя выбары непазбежнымі.
Вячаслав Ракіцкі, «Вакол свету за 100 секундаў». Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі о 7:30, а цяпер у Менску 7:03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Шэраг прыватных асобаў і аб'яднанняў выступілі з ініцыятывай фінансава дапамагчы народнаму паэту Рыгору Барадуліну, які зноў трапіў у шпіталь. Кім быў адзін з першаадкрывальнікаў праўды пра курапаты Яўген Шмыгалёў, успаміны сваякоў і сяброў. Што азначае жаданне Расіі выставіць у сувязі з выдачай крэдыту шэрагу моваў, бліц-аналіз. Сёння 90 гадоў камсамолу, ці можна лічыць ягоным пераемнікам БРСМ. У перадачы «Барды свабоды» распоэт пра творчасць Тацяны Беланогай вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і горадні чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, у Віцебску 8-10, Магілёве 9-11, у Гомелі і Берасці 12-14 вышэй нуля. Пераважна без ападкаў, толькі на поўначы кароткія дажджы. Радыё Свабода, 7:04. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін зноў знаходзіцца ў лякарні. Ужо не першы раз ён трапляе ў шпіталь. Аднак сціплая пенсія паэта не дазваляе яму набываць усіх неабходных лекаў і мець дыетычнае харчаванне. За кнігі, якія выходзяць у Рыгора Барадуліна, выдавецтва часта расплочваецца з аўтарам не грашыма, а асобнікамі, якія стосамі ляжаць дома. Сябры і прыхільнікі паэта прапануюць дабрачынную акцыю па продажы кніг, грошы з якіх пойдуць на лекаванне Рыгора Барадуліна. Пра гэтую акцыю мы пагаворым не ў забаве, але спачатку пра стан здароўя паэта. Гаворыць доктар Ігар Сарокін з 10-го шпіталя ў Менску, дзе знаходзіцца Рыгор Барадулін.
Гаспадар Рыгор праходзіць агульнааздараўленчыя тэрапіі за тыя амаль 3 тыдні лячэння. Стан яго значна палепшыў. Почуваю себе мацней, агульный стан полепшу. Я пишу им что-нибудь, он говорит, пишу потроху. Вы же разумеете, что для человека такой деликатной духовной конструкции, конечно, он тяжко переживает все проявы нашей рычаисности, так бы мовить. Конечно, это не может полепшать ягодный стан в оголе.
Доктор Ігор Сорокін. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», каб підтримати поета, вирішено трохи розгрузити квартиру Бородулі, на якому видавецтві видають ягоні книги на самостійну реалізацію, а заодно поповнити бібліотеки читачів каштовними книжками з автографом народного поета. Усі гроші від продажу будуть передадені Ригору Бородуліну. Ось програми старшиня культурницької комісії молоді БНФ, яка долучилася до акції допомоги Ригору Бородуліну, Франок Вячорка. Франок, я вас вітаю.
Добрий день.
Франок, наскільки активно люди відгукнулися на цю ініціативу?
Найперше, треба сказати, що автором ідеї був молодий журналіст, так само поет Сябра Ригора Глеб Лободенко. На сайті Generation Y з'явилася обвістка літерально за пару годин, і вона була передрукована в усіх популярних білоруськомовних блогах. У інтернеті люди перезвонювали одне одному і зверталися до Глеба, замовляючи книжки. Уже зараз замовлено некалькі десятків, уже близько до сотень книжок. І люди, саме цікаве, відгукнулися на акцію найперш не для того, щоб набити цю книжку, а допомогти Ригору Бородуліну. Я лічу, що це вельми добрий знак. Це знак того, що народні поети в Білорусі ціняться.
А хто ці люди переважно? Можна виділити, що це неяка певна група людей?
По-різному, по-різному. Ну, молодь БНФ, наприклад, замовила одразу 10 книжек. Некоторые замовляються організаціями. Некоторые замовляються одну себе книжку, але видатковують не 12 тисяч, що з'являється коштом книжки, а видатковують 50 євро. Це все ті люди, про яких не говорять у пресі, але які просто слухають Радіо Свободи, читають білоруськомовну літературу, захопляються Ригором Бородуліним, і коли постала така проблема, то хочуть йому ніяк допомогти. Інше питання, як ставиться до цього дядька Ригор, і він за своєю природною щиплості, махчимо, не вельми цю акцію сприймає. Але тут треба розуміти, що коли чоловіку тяжко, то допомагати треба все це лакує.
Як технічно відбувається увесь процес? Як замовити книги? Куди звернутися?
Усі хвотні замовити книжки звертаються на адрес Глеба Лободенка, lobodenko@gmail.com. Початковий кошт книжки 12 тисяч рублів. Позначається ім'я прозвище, на яке ви хотіли підписати цю книжку. Коли збереться певна кількість замовів, то книжки несуться у лікарню, де зараз знаходяться дядька Ригор, і він їх підписує, і на протягу кілька днів вони передаються замовникам.
А наогул молодь з «Молодого фронту», з молоді організації «Молодь БНФ» часто бувають у Ригора Бородуліна?
Ну, натурально буваємо, переписуємося. Тим більше тут дядьки Ригора хоча й ходять не організаціями, а ходять людьми.
Менавіта я хотіла запитатися, откуль стало відомо про тяжкий фінансовий стан Ригора Бородуліна?
Ну, я хочу сказати, що це видать, коли його зустрінеш, наприклад, у центрі міста. Буває, їдеш з сядібою до ГУМа, а з тобою в сонці їде дядька Ригор. У такої щіпленької скураної куртці, незауважно, попросить пробити талончик. І зауважаєш, що просто як ця держава ставиться до людей, які носять звання народного поета. І тут не треба, і це невеликий секрет, що Ригор Бородулін отримує звичайну пенсію і не має ніякої можливості утримати не те, що сім'ю, да і квартиру.
Ось що говорить про сьогоднішній матеріальний стан білоруських письменників пенсійного віку поет Сергій Законніков.
Завсёды вельми крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Ригор Бородулін. Гэта чалавек, гэта геніальны паэт, якім можа ганарыцца любая краіна свету. У сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 до 450 тысяч. На сённяшні дзень у параўнанні іншими державами наші такі от заслужені люди культури, літератури знаходяться у вельми бядотному становищі.
Поэт Сергей Законников. Я нагадаю, что с нами на телефонной связи старшиня культурницкой комиссии молоді БНФ Франа Квячорка. Франа, у меня такое злегку нечаканное питание. Магчыма, оно вам сдастся поза связью с сегодняшней темой, однако не. Сегодня отбудется съезд БРСМ, який лічыцца правопераемником комсомолу, как раз сегодня комсомолу 90-х годов. У молодевых национальных организаций, таких как «Молодый фронт», «Молодь БНФ», есть какие-нибудь кропки пересечения с БРСМ? Я маю на увазе, думается, коли бы вы звернулись до их с пропановой разом провести акцию допомоги, скажем, тому же Григору Бородулину, кто ведает, может, они и не отмовились? Вы не спробовали ладить разом некие акции, кампании?
Ну, я скажу, что есть вельми великая истотная розница между нашими организациями. Так, социальная тематика, так званая социалка, оборона студентов, школьництва, правов, махчима, это все у нас перещакается. И когда взять, например, социальную программу молодежи БНФ и поравнать социальную программу БРСМ, то мало отрознишь. Але есть великая розница, это национальный чинник, это то, что не побачишь у БРСМ. Это гарантование Беларуси свободы, незалежности, оборона ее культурницкой просторы и подтримка таких инициатив, такого пласту культуры, якую представляет Григор Бородулин. Этого у БРСМ нема. БРСМ узрощены на комсомольской идеологии, на комсомольском концепции, який вогуле не признает наявность белорусской культуры, як неотъемные частки нашей нации. И тому хучей за все, коли бараніць Григора Бородуліна, то робіть гэта національним організаціям, молоді БНФ, Молодому фронту і іншим. І у гэтым сэнсі БРСМ вельмі далёка да моральності.
Я дякую у гостю нашей сегодняшней ранішней программы. Франак, может быть, на развітання мы еще раз нагадаем усім ахвотным звернуться, по яким можна адресе, і, магчыма, по яким телефоне. Ёсць некий телефонный номер для сувязі з тими, хто займається акцією по збору сродкаў для Григора Бородуліна?
Ну, телефону, на жаль, нема. Звертайтеся на e-mail labadenko@gmail.com. Замовляйте книжки, позначайте имя, на якое вы хочете, как книжка была подписана, с вами сконтактуются и допоможете Григору Бородулину и отримаете особник книжки с ягоним автографом.
Вот программа старшиня культурницкой комиссии молоді БНФ, якая долучилася до акции допомоги Григору Бородулину, Франа Квячорка. Вы слухаете Радио Свобода. Як я уже сказала, сегодня исполняется 90 годов в ЛКСМ, Усесоюзному Ленинскому коммунистичному союзу молоді. Ці памятують люди, что такое комсомол? Ці лічаць Белорусский республиканский союз молоді пераемником комсомолу? З Меншуками размовляла Інна Студзінская.
Вы ведаете, что такое комсомол? Его варто узгадывать? Есть за что?
Конечно, есть за что узгадывать комсомол.
А за что?
За все доброе, что он зарабил.
Его зараз те есть пераемники комсомолу?
Я так особо не вникаю. Есть Белорусский республиканский союз молодежи. Он тоже хорошими делами занимается.
А вы памятаете, был комсомол ранее?
Конечно. Я навык сама керовала комитетом комсомола. Я в школе працевала. У меня было 300 комсомольцев в 10-й в средней школе города Минска. И макулатурой занимали у школе, и металлолом збирали, все робили.
Таким чином, старейшее поколение памятает про комсомол, а зараз запитаем молодое поколение. Ведаете, что такое комсомол?
Да, газета.
Газета?
Комсомол.
А комсомол что такое?
Нет.
А ведаете какие-нибудь молодежные организации?
БРСМ.
А чем занимается БРСМ?
Не знаю. Понятия не имею. Даже не знаю.
А зараз некие молодевые организации ведаете?
БРСМ, может, или нет. БРСМ вступают.
А вы уступили?
Да.
Чем организация занимается?
Сдаем деньги детям и необеспеченным. Ну, я пока не знаю, я только первый год.
Я тоже поступила, то же самое, собираю деньги на помощь людям.
Ты ведаете вы, что такое комсомол?
Нет. Подозреваю, что БРСМ.
А чем он занимается?
Да, без понятия.
А вы не член?
Был когда-то, вышел. Потому что непонятно, чем они занимаются.
Тоже стоял в БРСМе. Надо было, вступил, собственно, это мое там членство и закончилось.
Треба было для чего?
Строить ряд, чтобы вступить надо было. Обязательно быть БРСМовцем. Так и не поехал.
Ти ведаете вы, что такое комсомол?
Некая суполка, якая занимается фиктивной деятельностью. Не ведаю, что я не робить докладно.
А вы думаете, комсомол зараз есть?
Ну, Напевно, есть некий БРСМ, те, что это?
А вы ведаете, что такое комсомол?
Так, ведаю. Это организация, которая основала у часы Советского Союза.
А что такое БРСМ?
Это той же комсомол, але меньше радикальный, потому что, по-перше, не так загоняюсь нас туда, можно ухилиться.
А реальные справы какие-нибудь ведаешь их?
Не бачу и не чу про то, как яны нечто робили, и тому я сам не хорошее данным туда уступать, потому что сенса с гэтага няма.
А пытание на Менских улицах провела Инна Студинская. Вы слухаете «Радио Свобода» 7 годинов 15 хвилинов. Слово Вячеславу Ракицкому, який нагадаю основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
28 кастрычніка ў Менску на пашыраным паседжанні грамадскага трыбуналу па разглядзе злачынстваў сталінізму ў Беларусі абвешчана абвінаваўчае заключэнне. У ім канстатуецца, што на ўсёй тэрыторыі СССР і БССР праводзілася свядомая палітыка бальшавіцкага генацыду і тэрору. Учора ўвечары міліцыя затрымала 4 удзельнікаў акцыі «Солідарнасці» з арыштаваным актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александрам Баразенкам. Максіма Вінярска, Паліну Дзякаву, Міхася Кандрашова і Владзіміра Сергеева даставілі ў міліцыю і пазней адпусцілі без складання пратаколу. У Магілёве суд пакараў інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава штрафам у памеры 2 мінімальных велічыняў. Гэта 70 тысяч рублёў за правядзенне 2 верасня несанкцыянаванага пікету ля будынка магілёўскага гарвыканкаму. Інвалід патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Карупаты. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусю. 2 тыдні таму еўрапарламентары збіраліся прыехаць у Менск, але не змаглі атрымаць беларускіх візаў. Беларускія палітыкі патлумачылі еўрапейцам сваё бачанне дыялогу паміж Беларусю і Еўропай. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, з-за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Раман Менцюк цалкам прызнаў сваю віну.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла, пераважна без ападкаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітры Панкін паведаміў аб умовах выдачы крэдыту для Беларусі. Мы плануем, што крэдыт будзе звязаны з прыняццем пляну сумесных дзеянняў, дзе будуць вызначаныя меры эканамічнага характару, заявіў расійскі чыноўнік. Што азначае жаданне Расіі выставіць у сувязі з выдачай крэдыту шэраг умоваў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
Блиц-анализ свободы.
И насколько для вас не шикарно, что российский бок выдачу этого кредита обумовил целым шерохом таких пожиданий, у тем лику и в сенсе приватизации, и навод у сенсе выкористания российского рубля. Насколько, по-вашему, это закономерно, именно таким речище?
Российский бок досить асенсованно выдвигает те пытания, которые будут наврать супермальными для другого боку. Менавіта гэта і з'яўляецца сэнсам гэтага палітычнага дома. Канешне, Расія прафінансуе Беларусь, у Расіі не зацікаўлена ў тым, каб у Беларусі адбыўся эканамічны калапс. Але гэта фінансаванне дасць нейкі прасторы для таго, каб магчыма было вольным. І, канешне ж, тыя умовы, якія досыць некамфортныя, дэманстратыўна некамфортныя. Это как раз некий сродок вернуть той же самой моменты Беларуси и ее нежадание признать полночную Осетию и Абхазию. Белорусская помолка была миновита у Пин, и она это пытание перетворила у гандаль, и зараз нарвалась на гандаль у довольно некомфортных для себе пытаний.
Все-таки уже решение об кредит объявлено, и Россия выдаст этот кредит. Какой тогда сенс обумовлять такие, ну, как вы говорите, некомфортные потребования, когда все равно гроши будут отдадены?
Ну, это же питание гандлю. Некие питания можно просто снять под час перемоги. Некие питания можно так само и протиснуть. Россия зараз отчувает себе у довольно мощной позиции, это правда и так. бо газ гэта заўжды валюта, бо без газу будзе холодна ў кватэрах. І, канешне ж, Расія адчувае гэтую эмоцыю за сваім плячым. У іншым выпадку, канешне ж, Расія гэтак бы не гандлявалася і гэтак бы не ціснула, калі Беларусь не дала падставы да таго, каб так ціснуць. А пасля таго, як Беларусь увязалася ў не тую гульню, у гандаль вакол прызнання ці непрызнання Паўночнай Асетыі і Абхазіі, адносіны да Беларусі сапраўдны вельмі значна змяніліся. Зараз недзе каля 60% расіян адзначаюць расійска-беларускія адносіны як праблемныя. Гэта тое, што ніколі не назіралася дагэтуль. Таму вось гэты гандаль, гэта некамфортныя умовы перамовы, гэта, канешне ж, адлюстроўванне той самай рэчаіснасці, што вось гэтая памылка ператварэннем у гандаль пытання аб прызнанні Паўночнай Асетыі і Абхазіі, гэтая памылка была зроблена. Куды прасцей было проста сказаць, што мы не можам яе прызнаць, на гэтым пытанні зачынена. Але памылка была гэтым гандлявацца.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Кірыл Коктыш. Беларуска-расійскія дачыненні – нязменная тэма званкоў на свабоду. Наш слухач рэагуе на вайсковыя вучэнні ў Беларусі і рэпартажы пра іх на беларускім тэлебачанні.
Асабіста мне рэзала вушы агрэсіўнасць гэтых рэпартажаў. Здавалася, што гэтыя манёўры гатовыя перайсці ў стадыю вайны і што нейкі вораг ужо вядомы. Яшчэ мяне насцярожыла наступнае выказванне. Хацелася б маштабнее большай прысутнасці Расіі. Але куды яшчэ больш? Пануе руская мова, пануе руская праваслаўная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказанне каментуе былы вайсковец і сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэлі, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэту вайнушку са сваім пацешным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца. Таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить до женки, а не до завтра.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. 7:23. Ну, а зараз слово грамадскому редактору гэтага тыдня. Наталька Васілевіч, кіраўнік беларускага хрысціянскага порталу «Царква», рэгіянальны прадстаўнік сусветнага братства праваслаўнай моладзі, сёння расказвае пра малавядомых беларускіх пакутнікаў-святароў.
9 год таму Святы Сінод Беларускай Праваслаўнай Царквы прыняў рашэнне аб шанаванні сабору святых новых пакутнікаў-святароў у зямлі беларускай. Калі патрыарх Алексій II наведаў Беларусь на мінулым тыдні, то ў адной са сваіх першых прамоваў ён згадаў нашага вялікага суайчынніка, архіепіскапа Афанасія Мартаса, вядомага царкоўнага дзеяча ў Беларусі ў часы нямецкай акупацыі, які эміграваў на захад, далучыўся да Карлавацкай царквы, так званай рускай царквы ў замежжы, быў епіскапам у Аргенціне і ў Аўстраліі і напісаў некалькі гістарычных працаў, прысвечаных Беларусі. Уладыка Апанас выкладаў на пастырскіх курсах у Жыровіцах у ваенныя гады, і пасведчанні ягоных студэнтаў павышаў адзнаку тым, хто адказваў па-беларуску. Дарэчы, адзін з арганізатараў і выкладчыкаў гэтых пастырскіх курсаў, святар Віталь Баравой, які дасягнуў вышэйшага ганаровага сана протапрэсвітэра, 20 год як выбітны багаслоў прадстаўляў рускую праваслаўную царкву ў сусветнай радзе царкваў у Жэневе, таксама вельмі заахвочваў беларусаў размаўляць на роднай мове. Дык вось, разам з епіскапам Апанасам па Беларусі адкрываць цэрквы ў ваенныя часы ездзіў архімандрыт Серафім Шахмуць, адзін з тых, хто ўваходзіць у сабор новых пакутнікаў. Ён прыняў пакутніцкую смерць ужо пасля вайны, абвінавачаны ў супрацоўніцтве з акупацыйнымі ўладамі і адкрыцці храмаў на акупаванай тэрыторыі. Новые пакутники – это те люди, дякуючи яким церква засталася церквой у складанные коммунистичные часы, коли официальная церковная улада приняла принцип лояльности до советского режима и навод отмовляла наявность людей, которые терпят за христовую веру. Именно вита эти люди – новые покутники, приниженные и покинутые усими, у тым люку своими одиноверцами, заставаліся светками церквы. Храм у гонор святых новых покутников есть у Минску, у Покровском приходе по адресу проспект Перемосцу, 82, микрорайон Веснянка. Сёлета служба памяти святых новых покутников отбудется у неделю 2 листопада, у день, когда множество белорусов вспомнят про невинных ахвяров коммунистичного режима и пройдут у традиционном жалобном шесте у Куропаты.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня Наталька Васілевіч, кіраўнік беларускага хрысціянскага парталу «Царква», рэгіянальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі. Радыё «Свабода» 7:26. Гэта час, калі мікрафон бярэ Зміцер Бартосік.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем менскую пяснярку Таццяну Беланогую. Кажуць, што ёсць такі жанр, як жаночая паэзія. Слухаючы Таццяну Беланогую, можна смела казаць, што яна яркая прадстаўніца жанра жаночай аўтарскай песні. У яе амаль няма сюжэтных баладаў, яе творы – гэта песні асацыяцыі, гэта песні рэфлексіі, дзе першасны пачуццёвы пачатак, а не акрэсленая думка.
Паўтаны, ну, я, напэўна, такі чалавек. Я не люблю, я часам рэзкая, але я люблю вобразы. Вельмі люблю вобразы. І калі я кажу штосьці в лоб, гэта нават мне, ну, я адчуваю фізічна на сабе гэта. Калі я скажу чалавеку штосьці в лоб. Я думаю, што вось новы альбом, які я думаю запісаць, які ўжо як бы ёсць, але ў якасным варыянце яго няма. Ён ёсць у такім падпольным, беларуска-сучасным андэграўндзе. Вось. І там больш песні, які в лоб. І вось калі я іх спяваю, мне, ну, не то, што ламае мяне, ну, насамрэч, яны такія агрэсіўныя даволі. Таму што спяваць такія песні, это браць на сябе адказнасць, ну, вялікую вельмі адказнасць. Нават духоўным і на фізічным плане. Я не думаю, што слова там сыходзіць вось так. Ты праспяваў песню, і з табой нічога не адбываецца. Усё гэта адбываецца. Вельмі, вельмі ўсё. Гэта ж вельмі тонкія рэчы. Ось. Так што я стараюся вобразна выразіць тое, што насамрэч мае пад сабой цяжкую сацыяльную ролю. Ось, іграем.
Прыйдзе час да ўсяго, а ў іх целое життё. Хай за вокнами нож, а у їх сонца своё. Тихо в очи глядять, і рука у руце, і не треба казать, зрозуміла всё мне. Дзе пакідае ўсім сон, мы не спім, бо глядзім на чароўны агмень, што гарыць першы раз у прасветлены час, і здаецца, што крылле падыме на. Потым па покинешь ты. Ты покинь мне свой тень.
7:30 у эфире «Радио Свобода» у Праской студии по-ранейшему Алена Радкевич.
И Вячеслав Ракицкий.
Еще раз день добрый. Сегодня середа, 29 кастрычника. Сьогодні ми, серед іншого, говоримо про ініціативу приватних особов і організацію фінансово допомогти Григору Бородуліну. Аналізуємо, що означає жадання Росії виставити у сувязі з видачею кредиту шергу умов. Ми ще розповідемо про одного з перших відкривальників правди про куропати Євгена Шмигальова. Я ще раз узгадаємо дяди 88, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але на початку про головні події дня у світі.
Вокол світу за 100 секундів.
Як найменій 80 чоловік стали ахвярами землетрусу паўднёва-заходній частці Пакистану на межі з Афганістаном. Ёсць паранені, паведамляецца таксама пра шматлікія разбурэнні дамоў. Моц штуршкоў склала 6,4 балі. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўрапейскі звяз выдзяляюць в Угорщині 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глебальнага фінансавага крызісу. На фондовых рынках у Азии и Австралии протягивается подъем после резкого роста котировок у США. У приватности основной биржевый индекс Японии Никей вырос на открытии торгов более как на 7%. Министр обороны США Роберт Гейтс закликал до модернизации ядерного арсенала Украины. У выступе в Вашингтоне Гейтс заявил, что Россия и Китай удосканальвают подобное узброение. Более як 12 мільйонів американців, поводле попередніх дадзіных, датерміново проголосували на виборах президента США. Вибори відбудуться 4 листопада. Улады Сирии приняли рішення зачинити американскую школу і американський культурний центр у Дамаску. Сирия обвинувачує США у агресії напередодні у виніку операції американських сил у неї території, що межує з Іраком, загинули 8 цивільних жихаров. Улады Пакистану и Афганистану готовы вести перемовы с талибами об спынении узброенного сопротивления. Про это говорится у декларации, принятой после двухдневной встречи у Исламабаде с уделом политических и духовных лидеров этих стран. Дэтэрміновыя парламенцкія выбары ў Ізраілі пройдуць 10 лютага, пра гэта дамовіліся ў аўторак вядучыя фракцыі Кнесету. Прэзідэнт Шымон Перас пасля кансультацыі з палітычнымі лідарамі назваў дэтэрміновыя выбары непазбежнымі.
Вячеслав Ракіцкий, «Вакол свету» за 100 секунд. Ви слухаєте «Радіо Свобода» 7:33. Я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Шерех приватних особов і об'єднанняў виступілі з ініціативи фінансово допомогти народному поету Григору Бородуліну, який знов трапіў у шпіталь. Што означає жаданне Росії выставіць у сувязі з выдачай крэдыту шэрагу умоваў, бліц-аналіз. Толькі 10% беларусаў харчуюцца паўнавартасна, што ў рацыёне астатніх. Пра дзяды 88 узгадае паэт Леанід Дранько-Майсюк у доследах размова пра землякоў прэзідэнтаў і зямляцтва ў беларускай уладзе. Вы пачуеце агляд прэсы, анонс перадач, якія выйдуць у эфіру вечары, а таксама прагноз надвор'я. Сёння ў Менску і горадні чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла. У Віцебску 8-10, Магілёве 9-11, у Гомелі і Берасці 12-14 вышэй нуля. Пераважна без ападкаў, толькі на поўначы кароткія дажджы. Радіо Свабода, 7:34. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін зноў знаходзіцца ў лякарні. Ужо не першы раз ён трапляе ў шпіталь. Аднак сціплая пенсія паэта не дазваляе яму набываць усіх неабходных лекаў і мець дыетычнае харчаванне. За кнігі, якія выходзяць у Рыгора Барадуліна, выдавецтва часта расплочваецца з аўтарам не грашыма, а асобнікамі, якія стосамі ляжаць дома. Сябры і прыхільнікі паэта прапануюць дабрачынную акцыю па продажы кніг, грошы з якіх пойдуць на лекаванне Рыгора Барадуліна. Пра гэтую акцыю мы пагаворым не ўзабаве, але спачатку пра стан здароўя паэта. Гаворыць доктар Ігар Сарокін з 10-га шпіталя ў Менску, дзе знаходзіцца Рыгор Барадулін.
Спадар Рыгор праходзіць агульна аздараўленчай тэрапіі за тыя амаль 3 тыдні лячэння. Стан яго значна палепшыў, ён адчувае сябе мацней, агульны стан палепшыў. Чи пишу їм что-нибудь? Він говорить, пишу потроху. Ви ж розумієте, що для чоловіка такої делікатної духової конструкції, звісно, він тяжко переживає усі прояви нашої речаїсності, так би мовити. Звісно, це не може поліпшати ягоний стан у вогулі.
Доктор Ігор Сорокін. Як повідомляє пресова служба «Молодого фронту», каб підтримати поета, вирішено трохи розгрузити квартиру Бородулі, на якому видавецтві видають ягоні книги на самостійну реалізацію, а заодно поповнити бібліотеки читачів коштовними книжками з автографом народного поета. Усі гроші від продажу будуть передадені Ригору Бородуліну. Гостем програми півгодини тому у живому ефірі був старшиня культурницької комісії молоді БНФ, яка долучилася до акції допомоги Ригору Бородуліну, Франа Квячорка. І я запиталася у його, наскільки активно люди відгукнулися на гэтую ініціативу.
Найперш треба сказати, що автором ідеї був молодий журналіст, так само поет, сябра Ригора Глеб Лободенко. На сайті Generation Y з'явилася обвістка літерально за пару годин. І вона була передрукована в усіх популярних білоруськомовних блогах, у інтернеті люди перезвонювали одне одному і зверталися до Глеба, замовляючи книжки. Уже зараз замовлено некілька десятків, уже близько до сотень книжок, і люди, саме цікаве, відгукнулися на акцію найперш не для того, щоб набити цю книжку, а допомогти Ригору Бородуліну. Я лічу, що це вельми добрий знак. Это знак того, что народные поэты в Беларуси ценятся.
А кто это люди, первоважно? Можно выделить, что это некая певная группа людей?
По-разному. Ну, молодь БНФ, например, замовила сразу 10 книжек. Некоторые замовляются организациями. Некоторые замовляют одну себе книжку, але выдатковывают не 12 тысяч, что является коштом книжки, а выдатковывают 50 евро. Это все те люди, про яких не говорять у пресі, але які просто слухають Радіо Свободи, читають білоруськомовну літературу, захопляються Ригором Бородуліним. І коли постала така проблема, то хочуть йому ніяк допомогти. Інше питання, як ставиться до гэтага дядька Ригор, і він за своєю природною щиплості, магчыма, не вельми гэтую акцію сприймає. Але тут треба розуміти, що коли чоловіку тяжко, то допомагати треба усьою толокою.
Як технічно відбувається увесь процес? Як замовити книги? Куди звернутися?
Усі ахвотні замовити книжки звертаються на адрес Глеба Лободенки, lobodenko@gmail.com. Початковий кошт книжки 12 тисяч рублів. Позначається ім'я, прозвище, на яке ви хотіли підписати цю книжку. Коли збереться певна кількість замовів, то книжки несуться у лікарню, де зараз знаходиться дядька Ригор. І він їх підписує, і на протягу кілька днів вони передаються замовникам.
А наогул молодь з «Молодого фронту», з молоді організації «Молодь БНФ» часто бувають у Ригора Бородуліна?
Ну, натурально буваємо, переписуємося. Тим більше тут дядьки Ригора хоче ходять не організаціями, а ходять людьми.
Менавіта я хотіла запитатися, адкуль стало відомо про тяжкий фінансовий стан Ригора Бородуліна?
Ну, я хочу сказати, що гэта відаць, коли його зустрінеш, наприклад, у центрі города. Буває, їдеш в сядзібу до ГУМа, а з тобою в соці їде дядька Ригор. У такої щіпленької скураної куртці, незауважно, попросить пробити талончик. І зауважаю, що просто як ця держава ставиться до людей, які носять звання народного поета. І тут не треба, і це невеликий секрет, що Ригор Бородулін отримує звичайну пенсію і не має ніякої можливості утримати не те, що сім'ю, да й квартиру.
Ось що говорить про сьогоднішній матеріальний стан білоруських письменників пенсійного віку поет Сергій Законніков.
Завсёды вельми крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння, на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца такія людзі, як Ригор Бородулін. Гэта чалавек, гэта геніальны паэт, якім можа ганарыцца любая краіна свету. У сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 до 450 тысяч. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі наши такие вот заслуженные люди культуры, литературы находятся у вельми бедотным становище.
паэт Сяргей Законнікаў, а госцем ранішняй свабоды быў старшыня моладзі БНФ, арганізацыя, якая далучылася да акцыі дапамогі Рыгору Барадуліну, Франак Вячорка. Нагадаю, Рыгор Барадулін зноў у лякарні, аднак сціплая пенсія не дазваляе яму набываць усіх неабходных лекаў і мець дыетычнае харчаванне. Увогуле, паводле Міністэрства аховы здароўя, толькі 10% беларусаў харчуюцца паўнавартасна. Для астатніх здаровае харчаванне застаецца нескарыстанай парадай урачоў. Расказвае Міхал Карневіч.
У нацыянальнай праграме дэмаграфічнай бяспекі Беларусі на 2007-2010 годах сцвярджаецца, што смяротнасць ад захворвання органаў стрававання з 90-го году па 2005 узрасла на 96,8%. Больш за чвэрць насельніцтва мае лішнюю вагу. У гэтых людзей значна вышэйшая рызыка развіцця пухліны нырак, лёгкіх, цукровага дыябету і гэтак далей. Мой суразмоўца, загадчык катэдры агульнай гігіены Гарадзенскага медуніверсітэту Яўген Майсіёнак, наўпрост звязвае гэта з нездаровым харчаваннем. Яно павінна складацца найперш зернявых прадуктаў, свежай садавіны і гародніну, ужо меней мяса-малочных прадуктаў, варта абмяжоўваць ужыванне солі і цукру і зусім выключыць з рацыёну алкаголь ды тытунь. Аднак у гарадзенцаў атрымліваецца часцей наадварот, асабліва зараз, калі цэны на прадукты пачалі імкліва расці.
Бо, напрыклад, мяса, якое мы патрабляем у першую чаргу, свініну. Свініна мае 30% тлушу. Гэтае мяса ні ў коім разе нельзя назваць здаровым. Масла. Замест того, каб ва ўсім міры ўжо ядуць гэтыя маргарыны, спрэды, дзе працэнт малочнага жыру плюс працэнт алею. У нас ядуць малочны жыр, які содержыць толькі насычаныя жырныя кіслоты. Данны алкаголь даступны на фоне вялікага патраблення тлушу.
А во што наконт свайго харчавання кажуць самі гарадзенцы?
Продуктов больше с огорода своих берем. Зарплаты не так настолько высокие, чтобы можем себе позволить, поэтому живем не то, что хочется, а то, что лишь бы протянуть как-нибудь. Вот.
Вот мясо часто у вас бывает?
Ну, не очень часто. Не очень часто, честно говорю, потому что нету средств.
Отмовлялись? Ну, от мяса, от рыбы, от садовины, городнины. Ну и все, на бульбу больше налегаем.
Ну, конечно, приходится, что продукты куплять те, которые подешевле. Обмежевываешься во всем. И мясо, и колбаса, все. Переходишь, что подешевле.
Да, еще тем более, если студент, вообще, если еще и дети учатся, и сам учишься, вообще большие такие вообще перепады с этими деньгами, и на продукты надо как-то экономить на чем-то, на себе, и на одежде, и на... Ну вообще, хотя продукты вообще дорогие, такие старые, особенно посмотришь эти колбасные изделия, вообще страх. Не знаю, субпродукты покупаем, их варим, как-то более так. Уже колбасы, конечно, более вареные берем, чем такие вяленые, копченые уже, обмежевываемся. Молочные продукты больше уже перешли, они тут тоже как-то дешевле, кефир это. Ну, все.
А выбор разве есть? Питаться надо, кушать что-то надо. Ну, цена, конечно, бьет по карману, но выбора нету.
Рэпартаж з горадні. Фінансавы крызіс і Беларусь – тэма сённяшняй онлайн-канферэнцыі, якая пачнецца на сайце «Свабоды» а 13-й гадзіне. Госць онлайн-канферэнцыі – эканаміст Яраслаў Раманчук. Задаваць свае пытанні вы можаце ўжо і цяпер.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org. На нашым сайце вы таксама зможаце знайсці адрас, па якім звярнуцца, калі хочаце ўзяць удзел у акцыі дапамогі Рыгору Барадуліну. Я яшчэ раз нагадаю гэты імейл-адрас, гэты адрас электроннай пошты labadenko@gmail.com. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:44. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы, а 18-й пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:15 рэпартэр пазнаёміць вас з актуальнымі праблемамі беларускага грамадства. Тут няма забароненых тэм. А пазней, а 22:15 з цыклу «Невядомая Беларусь. Курапаты. Шлях сумлення. Якія таямніцы скрывае курапацкі лес?» І врешті о 23.10 чергова частка детективного серіалу «Офіцери». Глядіться нас про подорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на Белсаті.
Радіо Свобода, 7.45, В'ячеслав Ракіцький, знову нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
28 кастрычніка у Менску на пашыраным пасяджэнні грамадскага трыбуналу па разглядзе злачынства сталінізму ў Беларусі абвешчана абвінаваўчае заключэнне. У ім канстатуецца, што на ўсёй тэрыторыі СССР і БССР праводзілася свядомая палітыка бальшавіцкага генацыду і тэрору. Учора ўвечары міліцыя затрымала 4 удзельнікаў акцыі «Солідарнасць» з арыштаваным актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александрам Баразенкам. Максіма Вінярска, Паліну Дзякаву, Міхася Кандрашова і Уладзіміра Сергеева даставілі ў міліцыю і пазней адпусцілі без складання пратаколу. У Магілёве суд пакараў інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава штрафам у памеры 2 мінімальных велічыняў. Гэта 70 тысяч рублёў за правядзенне 2 верасня несанкцыянаванага пікету ля будынка магілёўскага гарвыканкаму. Інвалід патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. Заяўнікі акцыі «На дзяды» атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага району на 6-й мітынг. А 12-й гадзіні людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6-м ва ўрочышча Карупаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6-м да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларуссю. 2 тыдні таму еўрапарламентары збіраліся прыехаць у Менск, але не змаглі атрымаць беларускіх візаў. Беларускія палітыкі патлумачылі еўрапейцам сваё бачанне дыялогу паміж Беларуссю і Еўропай. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, з-за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Раман Менцюк цалкам прызнаў сваю віну.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца каля 12 градусаў цяпла, пераважна без ападку. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Інна Студзінская з аглядам недзяржаўнага беларускага друку.
Бабруйский курьер пишет про всеогульную дактилоскопию особого мужчинского полу. Журналист газеты Виктор Качан каже.
Спочатку у милиции запрошали хлопцев призывного возраста, а потом дошла справа до працовников державных предприятий и установ. Мы проводим слово Сергея, студент 2 курса, пришли раніше 4 милицианты, ничего не тлумачили, примусили всех пройти процедуру дактилоскопии. Несколько человек отмовились, на что они сказали, что будут выкликаны позвою. То же самое на предприятиях 23 кастрыш на АТАИМ на проходной сдымали отбитки пальцев. Процедуру проводили некие женщины. Мы задаемся питанием, коли человек имеет право отмоиться от этого, и какой сенс в уголе тогда брать эти отбитки.
Наша Нила. Тревожное настроение на МАЗе и МТЗ. При конце кастрычника вокруг промысловых гигантов МАЗу и МТЗ загучали чутки про скорочение персоналу и вымышленные простои. Керовництво завода обвергает эти известки. Шараховый супрацовник автозаводу на умовах анонимности паведаміў, што апошнія 2 дні мінулага тыдня ягоная змена выходзіла на працу, але сядзела склаўшы рукі, бо не было дэталяў. На сёння, з ягоных словаў, галоўны канвеер скараціў вытворчасць тэхнікі са 106 адзінак да 75. І такі расклад, магчыма, замацуецца ад 1 лістапада. Агляд газеты Слонімскай прадстаўляе журналістка Вольга Шынкевіч.
У чарговым нумары чытаеце артыкул краязнаўцы Сергія Чыгрына пра бацьку прэзідэнта Украіны Віктара Ющенка. Гаспадар Чыгрын сцвярджае, што ён служыў і ваяваў падчас вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Слоніма. Як бацька Ющенкі трапіў у палон на Слонімшчыне, дзе зараз знаходзіцца ягоная магіла, аб гэтым даведаецеся з артыкула. Пад рубрыкай здарэння расповед аб рабаўніцтве ювелірнай крамы падчас святкавання дня горада ў Зэльве. Невядомыя злачынцы знеслі залаты вырабаў амаль на 15 тысяч даляраў.
Электронны Барысаў. У наступным годзе ў Барысаве з'явіцца футбольнае поле са штучным пакрыццём і падагрэвам. Такое абяцанне даў старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас. Ён заявіў, што ва ўсіх рэгіёнах Беларусі бліжэйшым часам будуць створаныя сучасныя цэнтры дзіцяча-юнацкага футболу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Напередодні дзядоў мы ўзгадваем імёны асобаў, дзякуючы якім грамадства даведалася, чым ёсць для Беларусі курапаты. Разом з Зяноном Пазняком, аўтарам таго самага першага артыкулу ў ліме «Курапаты дарога смерці» быў і Яўген Шмыгалёў. Сёння імя Шмыгалёва згадваюць рэдка, і ў гэтым відавочная недарэчная несправядлівасць, лічыць гісторык, даследчык гісторыі савецкіх рэпрэсіяў Ігар Кузняцоў.
Шмыгалёв начинал, как и Поздняк, одинаково. Человек решился на такой шаг опубликовать вместе статью. Нигде его имя не звучало. Печально, что человек, который много сделал, и память о нем так как-то ушла, и только осталось, как говорится, в титуле этой статьи «Дорога на Куропаты».
Ігар Кузняцоў. Заўтра ў нашай ранішняй праграме «Успаміны сваякоў і сяброў» пра Яўгена Шмыгалёва. А гостем ранішняга эфіру будзе Зянон Пазняк. Сёння ж дзяды 88 у нашай праграме узгадывае паэт Леонід Дранько-Майсюк.
З той гістарычнай падзеі мінула 20 гадоў, але яна помніцца вельмі выразна, нібыта адбылася ўчора. Памятаю, у душах пэўнай катэгорыі тутэйшых панаваў страх. Так адзін з тутэйшых, назаву яго Г, апавядаў, што яго напярэдадні выклікалі ў пракуратуру і папярэдзілі, каб не хадзіў на могілкі, бо там будуць біць. Гэты Г вельмі напалохаўся і прасіў мяне, каб і я не ішоў. Ён застаўся дома, пэўна ж, каб напісаць чарговую сваю занатоўку пра тое, як ён любіць хадзіць на мітынгі. Купіўшы кветкі, на ўсходнія могілкі мы паехалі з Сергеем Кавалёвым. Там убачылі Валянціна Акудовіча, Уладзіміра Ягоўдзіка, Алеся Асташонка, іншых нашых сяброў. А яшчэ перад брамай убачылі суцэльную міліцэйскую сцяну. А далей не было доступу. Я папрасіў бліжэйшага міліцыянта аднесці мае кветкі на магілу Караткевіча, а той нібыта не пачуў маю просьбу. І тут, на тэрыторыі могілак, я нечакана ўбачыў Анатоля Сідарэвіча. І праз агароджу я аддаў яму кветкі, і ён усклаў іх на магілу Уладзіміра Семёновіча. Нягледзячы на тое, што немагчыма было годна ўшанаваць памяць продкаў, у душы была радасць, было пачуццё, паводле якога адчувалася, што тыя людзі, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, яны былі аб'яднаныя некай вялікай светлай ідэяй. Якая гэта ідэя? Тады пра гэта яшчэ, мусіць, пэўна, ніхто дакладна не ўсвядомліваў. Але, як сказаў адзін з нашых вядомых пісьменнікаў, на могілкі прыйшоў натоўп, а з могілак вярнуўся народ. І гэта было вельмі дакладна крэслена.
Паэт Леонід Дранько-Майсюк. Вы слухайце Радыё Свабода і пасля абвесткі нашы доследы.
Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечай да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Ну а зараз пра тое, якія дывідэнды дае статус земляка прэзідэнта. Якія якасці трэба мець, каб атрымаць штуршок да скачка па кар'ернай лесвіцы? З доследам на тэму зямляцтва ў вялікай палітыцы. Ігар Карней.
Доследы свабоды.
Пасля перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 1994 году пакаваць чамаданы на сталіцу пачалі землякі-паплечнікі, якія дагэтуль бачылі Менск у лепшым выпадку ў часе камандзіровак ці шопінгу па Камароўцы. Аднак за некалькі гадоў менавіта яны апанавалі цэнтральны апарат амаль паўтара дзясятка гадоў, робячы надвор'е на палітычным небасхіле Беларусі. Многія з іх цяпер не ў фаворы, аднак іх запатрабаванасць на пэўным этапе была абсалютна адраснай. У адной асобе выкладчык геаграфіі ў шкловскай школе і міліцыянт Уладзімір Канаплёў за некалькі гадоў перакваліфікаваўся ў старшыню палаты прадстаўнікоў. Алег Бажэлка з пасады пракурора Шклова узляцеў у крэсла генеральнага пракурора Беларусі. Надзея Ермакова, кіраўніца аддзяленняў у Шклове Дзяржбанку СССР і філіі Белаграпрамбанку, узначаліла Беларусбанк. Мэр Менска Міхаіл Паўлаў таксама чалавек у сталіцы не выпадковы. Ён зямляк прэзідэнта. Аднак Шклоў занадта малы, каб забяспечыць кадрамі ўсе дзяржаўныя ўстановы. Неўзабаве пачалася селекцыя ў іншых гарадах Магілёўшчыны. Усемагутным прэзідэнцкім заўгасам стаў Іван Цецянкоў, які да абрання дэпутатам Вярхоўнага Савету прайшоў на Магілёўшчыне амаль аналагічны з Лукашэнкам аграрны шлях ад заатэхніка і дырэктара саўгаса да партыйнай працы ў Краснаполлі. На пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта быў прызначаны Леонід Сініцын, колішні загадчык сектару магілёўскага абкаму КПБ. З Бабруйску ў 1996 годзе мабілізаваная загадчыца юрыдычнай службы райвыканкаму Лідія Ярмошына. З магілёўскіх СМІ пачалі імклівы кар'ерны рост Рыгор Кісель з рэдактара магілёўскіх ведамасцяў і Ягор Рыбакоў з абласнога тэлебачання. Праўда, экс-кіраўнік нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Рыбакоў вярнуўся на радзіму ў выглядзе арыштанта, адбываючы пакаранне ў шклоўскай калоніі. З пасады рэктара Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэту узляцеў да міністра адукацыі Аляксандр Радзькоў. А днямі спіс пашырыўся дзякуючы шклоўскаму вертыкальшчыку Юрыю Іванову, новаспечанаму намесніку старшыні Палаты прадстаўнікоў. Зрэшты, як кажа нараджэнка Беларусі, адна з яскравых асобаў расейскай палітыкі Валерыя Навадворская, сітуацыя з зямляцтвам у абодвух краінах вельмі падобная. У Беларусі ўладараць магілёўскія, у Расіі піцерскія.
Если бы люди были приличные, это было бы не так страшно. Путин тянет не шкловских, Путин тянет питерских. Однако не питерских диссидентов, ведь правда? Не питерскую интеллигенцию. Таких же, как он, или чекистов, типа Черкесова, или прагматиков, которые готовы работать на кого угодно, типа Кудрина. Так что и у Лукашенко, я думаю, выбор отнюдь не сторонников независимости, не интеллигенции, не демократов, а таких же, как он.
Клановость у политицы – звыклая речь для средней Азіі ці Закаўказя. Прадстаўнікі кланаў прыбіраюць да рук цэлыя галіны эканомікі, умацоўваючы сваю фінансавую магутнасць. Так, у Казахстане кланы сфармаваныя на падставе родаплямянных сувязяў. У Азербайджане, як і ва Узбекістане, кланы склаліся па тэрытарыяльнай прыкмеце. Апроч таго, ва Узбекістане, Таджыкістане і Туркменістане спрацоўваюць іншыя важныя фактары – сваячныя сувязі, сяброўскія адносіны і гэтак далей. 28 кастрычніка адзначаецца дзень незалежнасці Туркменістану. Туркменскі журналіст Чары Анамурадаў яшчэ падчас прэзідэнцтва Сапармурада Ніязова быў асуджаны да працяглага тэрміну зняволення за паклёп на ўладу, адсядзеў 4 гады, з цяжкасцямі збег за мяжу. Пасля смерці бацькі ўсіх туркменаў і прыходу да ўлады Гурбангулы Бердымухамедова спадзяваўся на кардынальныя змены ў структуры адной з самых закрытых краінаў свету. Аднак, як кажа суразмоўца, кланавасць у пераемнасці ўлады дазваляе казаць хіба пра нейкія касметычныя змены, якія не кранаюць сутнасці аўтарытарнай улады. Незадоўга да смерці Ніязова хадзілі чуткі, што Бердымухамедаў – пазашлюбны сын Ніязова. На блізкасць не толькі зямляцкіх, але і кроўных дачыненняў сведчыць тое, што на пераходным этапе ўлада павінна была дайсці да старшыні Маджлісу Атаева, аднак супраць таго нечакана распачалі крымінальную справу.
Он был тоже у Ніязовщины. Ну, между внутри Ніязовской начались конкуренции. По конституции должен был возглавлять после президента. Глава Маджлиса правительства ссылается на конституции. В настоящий момент нет никакой отслеживания законодательства. Сейчас все действительно Дети находятся в Одан-Депе, что недалеко под Ашхабадом. Они построены буквально последние 3 лет. Попросил из нашего рода людей, чтобы объехать. Даже 10 километров близко невозможно пройти туда. Стоят очень сильный наряд. Любого приближения открывается огонь.
На европейской территории клановость во владе не такая зауважная и имеет свои нюансы у залежности от политического ладу. Прикладом, у Латвии своих людей у гору впихают не номинальные керовники краины, а партии. У гэтай дзяржаве, дзе кіраўнік абіраецца дэпутатамі, партыйная кааліцыя фактычна прызначае свайго прэзідэнта. Расказвае сябра сацыял-дэмакратычнай партыі «Дабрабыт» латышскі мільянер з беларускімі каранямі Ян Апаленіс.
Больше, может быть, не так президенты, как тянут партии, которые захватили власть при партии коалицию, составляют и выбирают президента. Как и везде, своих ставят кадров. По крайней мере, близких меняют. Но если эта политика в целом правильная, кадры привлекаются только нормально. А если привлекаются, как в брежневские времена, родственнички, которых даже близко подпускать не надо было бы. А чего советская власть? И рухнула. Занимал место один дурень. А кого он брал? Заместителей. Того, кто дурнее его, чтобы его не подсидел. Не так это пошло вниз по наклонной. Не тот командир полка хорош, который сам хорош, а тот, кого командиры батальонов хорошие.
Доследы свободы.
Дослед пра зямляцтва ў палітыцы падрыхтаваў Ігар Карней. І на гэтым беларуская служба «Радыё Свабода» завершае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага расказвалі пра ініцыятыву прыватных асобаў фінансава дапамагчы Рыгору Барадуліну. Спрабавалі даведацца, ці памятаюць людзі, што такое камсамол. Яшчэ раз узгадывалі дзяды 88, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.